God dag alle sammen. Nå har vi kommet så langt at vi skal avslutte vår obligatoriske pensumbok I dag, kapittel 10. Og det vil si at ting begynner å falle på plass. Vi begynner å få en helhet, eller I hvert fall så skulle vi hatt det. Men før vi går I gang med dagens pensum, så har vi en jente her som heter Sirindia, som sitter på første rad, som ikke har funnet noen gruppe enda. Så jeg lurte på om det noen som har lyst på litt ekstra kapasitet på gruppa si. Så det mulig å ta med Sirindia som sitter her. Flink jente, det ikke det du står på. Tenk litt på det, hvis dere har muligheten til å ta med, så det kjempefint. Det ergerlig hvis noen ønsker å være med på gruppe og ikke får bli med. Men hvis ikke, så finner vi ut av det. Det går bra. Så ikke vær redd. Kapittel 10. Suksessfaktorer og fallgruve ved ledelse. For å begynne nederst der, ledelse en balansegang på slakk line. Hei. Skal jeg si dere noe rart? Det som nesten det vanskeligste med ledelse, det hvis du veldig god. Det omtrent som å vinne I lotto. Det kjempefarlig. For hvis du vinner I lotto, så kan du tro at nå alle mine problemer løst. Hvis du god I ledelse, så det lett å senke skuldrene. Det lett å bli litt nonchalant. Og så plutselig så kan du få det midt I fleisen. Du skal ha sterk rygg for å tåle gode dager, det et gammelt ordspråk som heter. Og det kan også appliseres på en god leder. Hvis du får masse god tilbakemelding, hvis du får masse ros, alt bare går din vei, så plutselig en dag så gjør det ikke det. Og så blir du litt sånn fanget I din egen suksess. Det faktisk et paradoks. Det I motbakka du går oppover. Det når du har litt tøffe dager at du utvikler deg. Det faktisk sånn det Og det en av livets utrolig mange paradokser, at det faktisk fint med litt motgang. Men så kan du også si at hvis du har funnet formelen på god ledelse, og den fungerer for deg, så det ikke noe sånn innebygd faenskap at du må slå imot deg på noe tidspunkt, på ingen måte. Men hvis du utvikler en arroganse, eller en selvgodhet, eller hvis du tror at det kommer av seg selv, bare det, så kan du faktisk smelle I ansiktet på deg. Vi har også sagt tidligere at god ledelse, det ikke en fasitformel på det. God ledelse faktisk individuelt. Det som fungerer for en person, fungerer ikke for en annen person. Og det også situasjonsbestemt I form av at ulike virksomheter, ulike tider, ulike situasjoner, ulike utfordringer, ulike arbeidsoppgaver påkaller ulik form for ledelse. Om du leder en gjeng med unge telefonselgere på DNB eller på Telenor, kontra om du leder en gjeng med ingeniører, så kan det hende at det to helt forskjellige ledelsesoppgaver for å lykkes. Og derfor så det suksessfaktorer og fallgruver knyttet til ledelse. Det første sitatet der oppe, jeg skal dvele litt ved det, for å finne fram til inngangen til himmelrike, det jo ikke bokstavlig talt, da, for da snakker vi om avgang ved døden. Himmelrike her skal tolkes som utøvelsen av god ledelse, og veldig god ledelse. Må vi seile noen ganger med vind, noen ganger mot vind, men vi må seile, ikke drive av sted eller ligge for anker. Hvis dere tenker dere en seilbåt, og du ute og seiler, så dette der veldig riktig. For hvis du ligger på anker, så kommer du ingen sted. Det eneste som kan skje da, at du blåser så mye, at ankeret ditt slipper, og du går I Svalberget, og båten din blir knust. Ikke et godt alternativ. Hvis du ligger på havet, og du ikke har et anker, men du ikke seiler, så noen av dere har sikkert erfaring med båt, men jeg kan fortelle dere at hvis du bruker den metaforen, så det faktisk to faktorer, som påvirker deg. Det ene at det strøm I vannet. Det kan du sammenligne med endringer I tiden. Og det andre at det vind som driver deg et eller annet sted. Men det som kjennetegner den situasjonen, hei, det at du har ikke peiling, eller du har I hvert fall ikke påvirkning på hvilken vei båten din går. Og hvis du overfører det til livet ditt, eller overfører det til bedriften din, eller overfører det til god ledelse, Så da utøver du passiv ledelse, eller null ledelse. Og da kan det hende at havstrømmene og vinden fører deg dit du ønsket. Ja, da har du flaks. Da har du veldig flaks. Men hvis du ønsker å komme dit som du ønsker å komme, og hvis du faktisk gjør det, da må du seile. Og da må du bruke de verktøyene som står til din rådighet, og da må du kunne seile, men du må også bruke kommunikasjonsmidler, du må bruke navigasjonsmidler. Overført her, da utøver du faktisk og god ledelse. Og da passer det fullstendig inn i modellen, folkens. For hvis du løfter det inn i strategimodellen, da kan vi seile i retning av målet. Ikke sant? Og for de av dere som har seilererfaring, hvis at vi her nå, og vi skal hit, så hvis da vinden kommer den veien her, dette her målet, og dette her start, så kan du si det jo umulig å seile mot vinden. Jo, men da krysser man, ikke sant? Da må du rigge, så da kjører du sånn, 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 og sånn. Men da kommer du til målet. Det en mye lengre vei enn å seile raskeste veien. Selvfølgelig det det, men likevel så det en bevisst ledelse, og det faktisk i motvind det eneste måten å komme fram. Da må du krysse. Og hvis dere ikke skjønner hva jeg mener nå, så begynn å seile litt, så skjønner dere det. Men det faktisk en metafor som fungerer veldig godt, både på strategi og på ledelse. Du har seila, har du? Ser du på deg? Og den toeren, det sitatet der, det kan godt hende litt kontroversielt. Og det ikke sikkert det riktig heller, men det nå likevel noen anerkjente mennesker, Sims og Lorenzi, som har sagt dette her, at sikreste veien til suksess, det å gjøre alle fornøyd. Hvis du ønsker å plise alle, da blir du utslettet selv. Da står du ikke for noe. Da du ikke oppreist, da har du ikke stamina. Det betyr ikke at du skal gjøre folk utilfreds. Det ikke det vi snakker om. Men det snakker om at hvis du skal være en god leder, så må du stå for noe. Og det du står for, det må være liv laget i form av at markedet, kundene, etterspør det som du står for. Og at det fører til at du produserer de produktene og de tjenestene som markedet villig til å betale for. Forstår man ikke for noe? Ja, da ligger man da. Og hvis du ligger, så blir du faktisk trampet på. For her det faktisk en flokk som går rundt deg. Og hvis ikke du står oppreist, så blir du trampet på. Og det du står for behøver ikke å være kontroversielt. Det behøver ikke å være vanskelig for andre å akseptere. Men du må uansett stå for noe. Og så det veldig fint hvis du i tillegg til å stå for det, og så lever som du lærer, at du konsistent på det. Så ser dere litt i sitatene her, så det en sånn et element av hardt arbeid, og et annet element av bevissthet, måldefinisjon, strategitankegang, og markedstankegang. Og kombinert da med at du vet noe, kan noe, får til noe, ikke bare du, men din organisasjon som du leder, din avdeling som du leder, da kan du faktisk lykkes. Og da snakker vi om suksessfaktorer ved ledelse. Og så snakker vi om fallgruveledelse i den grad man ikke praktiserer det. For jeg håper dere enige i det, etter at vi snart ferdige med boka, at suksess, det ikke noe som kommer av seg selv. I hvert fall så skal man ikke forvente det. Da har du bare griseflaks, og griseflaks skjer veldig sjelden i næringslivet. Suksess en kombinasjon av bevissthet og hardt arbeid. Og det samme gjelder ledelse, det samme gjelder strategi. Resultater fra ledelsesprosesser og endringsprosesser blir ofte annerledes enn man tror og håper. Motstanden ofte større enn man trodde, og effekter man ikke kunne forutse oppstår. Til det første der så har jeg lyst på å gi dere et gammelt eksempel, men som lett å associere seg med. Coca-Cola, som like aktuelt nå som det var da, dette her var på slutten av 90-tallet, de ble produsert og distribuert i Norge av Ringnes. Coca-Cola eksisterer fremdeles, og Ringnes eksisterer fremdeles, og derfor er det lett å associere seg med det. Ledelsen i Coca-Cola irriterte seg grønt på dette her. Fordi at Coca-Cola ble distribuert i lastebiler som det stod Solo eller Villa Faris på. Eller til og med, nei, ikke noe lignende cola, men andre brusmerker. Og Coca-Cola syntes dette her var helt forferdelig. Men de hadde et overskudd i Norge på 300 millioner i året. Og det var de veldig fornøyde med. For det var på full høyde og over det de hadde i tilsvarende andre land. Men det var det med imagen, og det var det med at deres argeste konkurrent både tappa colaen og distribuerte colaen i Norge. Så de følte ikke at de hadde hånda på rattet. Dårlig følelse. Men til tross da for at de tjente ca. 300 millioner i året på det, så bestemte Coca-Cola å etablere sitt eget tapperi, som ligger på Lørenskog den dag i dag, og sin egen distribusjon i Norge. Og de folka som jobber i Coca-Cola, de skal vi ikke le av, for de ganske godt utdannet, og de ganske flinke mennesker. Men når de tok den beslutningen, og implementerte den, så gikk de fra pluss 300 millioner i året, til minus 300 millioner i året. Forskjell på 600 millioner. Men da hadde de hånda på rattet. Men hvordan kunne de ikke regne ut dette her? For de visste jo hvor mye det kostet å sette opp et tappanlegg. De visste hvor mye det kostet å rekruttere sjåfører og kjøpe biler og gjøre alt dette her. Jo da, de gjorde regnestykkene helt riktig, og det viste ikke at de skulle gå fra pluss 300 til minus 300, men kalkylene viste at de skulle gå fra pluss 300 til pluss 300. Hva var det som skjedde? Nå jeg tilbake til det første sitatet. Effekter man ikke kunne forutse oppstår. Det var en effekt som oppstod, som de ikke forutså. Vet du hva det var? Og den gjelder fremdeles den dag i dag. Det var at når Coca-Cola sendte oppsigelse til Ringnes, så mistet Ringnes ganske mye aktivitet, og de mistet ganske mye inntekter, for Ringnes tjente også mye penger på dette her. Tror dere da at Ringnes sitter på baken og begynner å gråte? Nei, de leter etter alternativer. Hva skjedde? Jo, det ble etablert kontakt mellom Pepsi-Cola og Ringnes. Og plutselig så gikk Pepsi-Cola fra å ha 8-10% markedsandel i Norge til å ha 50% markedsandel i Norge. Og det hadde ikke Coca-Cola lagt til grunn i sine kalkyler. Og det slår ganske hardt ut på salget, og det slår ganske hardt ut på konkurranseintensiteten, prispress, etc., etc. Så gjennom å da si opp med Ringnes, så fikk Ringnes en ny partner. Og kalkylen de la til grunn var helt feil. Det sånn som ofte skjer ved endringsprosesser. Dette her var bare ett eksempel, det kan være hva som helst. Skjønner dere relevansen i eksempelet opp mot det som står der? Bra. Men det kan for eksempel være at en bedrift gjør en endringsprosess og installerer et nytt datasystem som viser seg å ikke fungere, og så går man ifra en forventet pluss til en faktisk minus. Det kan være hva som helst. Ok. Men man vet at endring er krevende. Man vet at endring er utfordrende, og man vet at det en høy risiko. Men så spørsmålet, hva gjør man for å øke sannsynligheten for å lykkes med endring? For det første, kom i gang. Hvis du planlegger endring, så binder du masse ressurser i planleggingsprosessen, pluss at hvis du planlegger det og du ikke kommer i gang, så kan det hende du skaper usikkerhet blant dine ansatte, du kan skape usikkerhet i organisasjonen, og det kan gjøre at effektiviteten og produktiviteten i din organisasjon blir tilbakesatt på grunn av den usikkerheten som oppstår. Derfor, kom i gang. Punkt 2. Unngå fallgruvene. Ja, da skal vi se litt på hva de fallgruvene konkret. Og 3, så skal vi se på hva suksessfaktorer ved endring. Da skal vi rett og slett se på de 3. Det vanskelig å komme i gang med endring. Og det første som står at ledelsen husblind. Det litt det samme som å være fartsblind faktisk. Noen som skjønner hva jeg sier når jeg sier fartsblind? Noen som har kjørt i 250 på autostradaen, og så kommer du av ulike grunner ned i 30 km i timen, da tror du sannelig at bilen står stille. Så da kan du finne på å gå ut av bilen selv om den ruller i 30. For i forhold til 250 så det som å stå stille. Og sansapparatet vårt ikke helt koordinert. Jeg kan gi et annet eksempel. I fredstid så det helt vanlig at man bygger ned forsvarsevnen. Og det har skjedd i Europa i mange år. For det har jo ikke vært noe krig her siden 1945. Så hvorfor skal vi bruke så mye penger på militæret? Da også en type så husblind. Ikke sant? Og i en bedrift, hvis det går bra, så kan du være husblind på den måten at du tror at du fortsetter å gå bra av seg selv, uten at du legger grunnlaget for det. Og da, når alt går så bra, hvorfor skal man da gjøre endringer? Sant? Det husblind, og da tar man ikke signaler. Hvorfor skal jeg ta signaler fra deg? Du kritiserer meg, men det går jo kjempebra. Det kan jeg dokumentere. Du kan ikke dokumentere noe som helst, men jeg kan dokumentere det. Da du der. 2. Organisasjonen for treg med handling, ser, men gjør ikke noe. Da det en forståelse for at man bør endre, men man ikke i stand til å gjøre det. Og det som skjer der, at dagen spiser deg. At de operative gjøremålene du har i løpet av dagen, de gjør at du har ikke tid, eller du prioriterer ikke å avsette tid til strategiske endringer. Hverken på planleggingsnivå eller på gjennomføringsnivå. Og da har du den situasjonen at du ser det, men du gjør ikke noe med det. Manglende fokus og energi knyttet til endring kommer sist i køen. Det litt en forlengelse av toeren. At de daglige gjøremålene så omfattende. Du har kunder, du har reklamasjoner, du har logistikk, du har personaladministrasjon, du har hele tiden, altså dagen fylt opp. Og organisasjonen har ikke kapasitet til å tenke endringsledelse. Og da du fremdeles der at du gjør ikke noe med noen ting. Endringsarbeid koster for mye. Ja, endringsarbeid kan være kjempedyrt. Tenk deg at du driver en farmasibedrift og produserer medisiner, og så ser du at patenten på medisinen din i ferd med å løpe ut, og du vet at det et marked for ny og bedre medisin, men det koster 10 milliarder dollar å utvikle en ny, bedre formula. Og de pengene har vi ikke. Da har du egentlig bare ett valg, eller to valg du kan legge ned, eller du kan bli kjøpt opp av andre. Hvis du skal lage en ny og forbedret bilmodell, så hvis dere leser i nyheter rundt utvikling av nye bilmodeller, så det ikke uvanlig at en bilfabrikk investerer 30-50 milliarder dollar eller euro på å lage en ny bilmodell. Ja, det endringsarbeidet, det har ikke vi råd til, så derfor så lar vi det være. Men så kan vi gå ned på et mer familiært nivå, og så kan vi si at ja, men vi skulle ha endret ting. Vi skulle ha hatt et nytt lokale. Skal vi leie det? Skal vi kjøpe det? Bare å flytte koster 5 millioner kroner. Vi har ikke de penger vi. Da får vi være der vi da. Ikke sant? Vi skulle ha hatt et nytt datasystem, men det koster dessverre 15 millioner å kjøpe og implementere og lære å bruke. De penger har vi ikke. Da får vi holde oss til det gamle. Sant? Og sånn virkeligheten for mange bedrifter, for du skal være veldig lønnsom, du skal ha en veldig stor pengebinge for å faktisk ha råd til å være med på utviklingshjulet videre. Og da det faktisk situasjoner hvor ledelsen eller de ansatte i en bedrift forstår at yes, vi burde ha endret, Men vi har ikke midler til det, så da får vi få det som til å gå så langt som mulig. Økonomiske begrensninger. Risiko for ikke å lykkes for stor. Ja, det risiko knyttet til endringsarbeidet, på samme måte som det risiko knyttet til å ikke endre seg. Og det en av livets store paradokser, at gjør du det ene, så det risiko med det, og gjør du det andre, så det risiko med det også. Og de kan være like store, eller de kan være veldig store på begge sider, og da blir det, hva skal vi gjøre? Ja, skal vi bruke masse penger på å kjøre en endringsprosess, og så det stor sjanse for at det ikke lykkes? Hvorfor skal vi gjøre det da? Ja, det går da an å bruke økonomiske beslutningskriterier og legge til grunn og simulere ulike utfall, etc., etc. Det finnes avanserte modeller for det. Men ingen modell kan gi deg full trygghet fordi at fremtiden usikker. Sånn det. Frykt for at prosjektet kommer ut av kontroll? Ja. Det noen som har fått med seg at vi har fått ny president i Stortinget? Eller en ny gammel, Olemic Thommessen fra Lillehammer. Han har vært i 4 år, og nå han valgt for 4 nye år. Hvorfor var det så kontroversielt at han skulle bli valgt igjen? Han jo en kjekk kar. Hva var problemet? Han hadde et svin, vær så god. Ja, det helt riktig. Byggeprosjekt i Stortinget og under Stortinget som har kommet helt ut av kontroll, og det han som har vært i Stortingets byggekomité eller leder der, og han har måttet stå personlig, eller pilen har pekt i den retningen, det er du, Olemic, som har gjort at vi har tapt, eller kommet på en overskredelse på nesten 2 milliarder kroner for å bygge en tunnel, ikke sant? Og da det lett å si at fyren enten inkompetent, eller at den korrupt, eller hva man nå ønsker å si. Men i hvert fall så var det det som forklarer at det var så kontroversielt at den allment akseptable personen var så vanskelig å sette inn igjen som president. Og det bare illustrerer at kostnadsestimater kan sprekke så det holder. Og det gjelder veibygging, det gjelder husbygging, det gjelder driftsorganisasjoner, etc., etc., så det vanskelig å holde budsjetter, og når man ikke klarer å holde budsjetter, så det noen som får smikk for det, men det da også et argument for ikke å endre. Enkelte medarbeidere motsetter seg eller undergraver prosessen. Ja, hvis det medarbeidere som imot, og det kan være medarbeidere på et høyt nivå også i organisasjonen, så det noen som går ut og sier «Jeg imot». Men så det andre som ikke sier det, men som bare undergraver prosessen og gjør alt de kan for at prosessen ikke skal komme i gang eller for at prosessen ikke skal lykkes. Om det har med mennesketyp å gjøre, hvem som da står frem eller undergraver, det har ikke jeg noe fasitsvar på, men noen står opp og sier jeg imot, og andre bare undergraver prosessen og sørger for at det blir sånn som de vil. Det rart, men det har en tendens til å bli sånn som jeg vil at det skulle bli, fordi jeg trekker i noen tråder, og da går det sånn som jeg vil. Deilig. Deilig for vedkommende. Så dette her forklaringer på motstand. Og så har vi vært inne på motstand mot endring tidligere også, og da har vi sagt at det ligger dypt forankret i menneskenaturen, hos veldig mange mennesker, at man synes det bra som det Hvorfor skal vi endre? Why change a winning team? Ikke sant? Eller why change something I like or got used to? Og da det status quo, og da jobber man for det. Men så vil jeg også si da, at skal vi bare akseptere at endring bedre enn ikke endring? Det noen som har noen tanker rundt det? Endring alltid bra? Vær så god. Ikke endre bare for å endre. Det må faktisk ligge en tanke bak, og det må ligge en godt dokumentert tanke bak. Nå skal jeg ta en liten timeout, og skal jeg gå og fylle litt vann på svampen, og så skal jeg lage en liten tegning. Selv om jeg har innsett for mange år siden at jeg ikke så god på det, så fortsetter jeg likevel, og det kan man jo lure på hva som skjer. Men hvis dere tenker dere at verden beveger seg, verden beveger seg fremover sånn. Sånn går verden. Og vi en del av verden. Verden går den veien der. Så kan du si at, ja, men hvis vi blir igjen her, da vi ikke med på endringen. Du kan godt si det. Men så det bare det at i ettertid, så kan man si at verden har gått den veien her. Men mens verden forandrer seg, så det ikke så lett å se hvilken vei det går. Og da det faktisk en bedrift som kanskje kan ta et veivalg ut her, og som da ikke passer inn i en framtidig verden. Det avviker ifra hvor konsensus og hvor markedet på et senere tidspunkt. Og hvis vi da står og skal evaluere en mulig endring, og vi har tre alternativer, vi har dette her alternativ 1, dette her alternativ 2, og dette her alternativ 3, og det vil si at både alternativ 1 og 3 skikkelig grøfterally. Det koster masse penger, og det bringer oss ikke dit vi ønsker, det bringer oss ut, vekk fra det vi ønsker, og det i tillegg koster masse penger. Så det ikke alltid så lett å se at det alternativ 2 som det beste. Noen ganger så kan man regne seg frem til det, og noen ganger så kan man ha magefølelse som støtter at alternativ 2 det riktige, for at da gjør vi det så enkelt at vi har fasiten en gang i fremtiden. Men det faktisk mange endringsprosesser som går i grøfta. Noen som kan tenke seg noen eksempel på det? Vær så god. Endring av firmanavn, endring av merkevare, og det kan til og med bare være endring av logo, men med samme navn, så kan du faktisk rokke ved tilliten som den kommuniserer. Fordi at nytt navn, new people, new philosophy, I don't know, det kan ødelegge tilliten. Vær så god. Du snakker om maling av Jøko som Coop da selger under et annet navn, Infra, var det det? Og hvor ingen kjenner til Infra, det Jøko, men da må du som selger stå der og skape troverdighet gjennom å bortforklare eller å forklare og prøve å bygge bro. Og begge eksemplene deres hentet jeg fra merkevarebyggingsfaget, og der kan man gjøre endringer som kan slå veldig hardt imot. Vær så god. AI-etat og trygdekontoret ble slått sammen til NAV, ja. Og så påstår du at det ikke har fungert så godt. Det jo et tema som jeg ikke skal kommentere, for da kan det gå gærent. Men ut fra media, ut fra en neutral analyse av omtale i media. Nei, men... Ikke sant. Men nå det jo noen som fornøyde, da. Så det mange kjekke mennesker som jobber i NAV. Vi må ikke glemme det. Men, men du også snakker om en endringsprosess fra to organisasjoner som ble slått sammen, og så skal de da prøve også å gjøre begge parter som de prøver å bygge bro mellom, og så har det ikke alltid fungert så godt da, utfordrende. Det også litt samme gata, det går på merkevare. Jeg skal komme med et helt annet eksempel som jeg ikke vet utfallet av, men som jeg bare resonerer litt av. Det at produksjon og utvikling av biler på elektrisk kraft har slått an veldig i Norge. Og vi i Norge vi går rundt og tror at det så veldig miljøvennlig, og vi ser litt ned på andre land som ikke har samme satsning på det som oss. Og så glemmer vi at av landene i verden så det nesten ingen land som har tilgang til fornybar energi sånn som i Norge. Så hvis du bor i Tyskland og du kjøper en elbil, så må man faktisk bruke kullkraft eller atomkraft for å lage den strømmen til å lade elbilen, og da blir regnestykket plutselig helt annerledes. Hvis du bor i Danmark, så må du bruke kullkraft 100% sikkert for å lade bilen din, og da du ikke så miljøorientert allikevel. Det veldig belastende for miljøet med utvikling og produksjon og deponi av batterier. Det tillegger vi nordmenn lite eller ingen vekt. Vi ser kun på forbruket, og vi legger til grunn at det fornybar energi. Den type argumentasjon lagt til grunn, så lurer jeg på i et strategisk perspektiv om hele elbilbevegelsen et strategisk blindspor. Vi vet at fremtiden forlanger at vi har mindre utslipp fra biler. Men det kan vi også få gjennom at dieselmotorer og bensinmotorer slipper ut mye mindre. Og allerede nå så finnes det bensinmotorer og dieselmotorer som går på 0,1 dl på mila, mens før var det vanlig med 10 dl på mila. Og da blir utslippene også automatisk mindre. Men så har du annen teknologi som hydrogen, for eksempel, som slipper ut vann, slipper ut H2O. Vann rent. De sier det at det som kommer ut av en hydrogenbil så rent at du kan drikke det. Og da lurer jeg på hvor bra elektriske biler i et miljøperspektiv, for det nemlig miljøbevegelsen og miljøtankegangen som har lagt grunnlaget for utvikling av elektriske biler. Og der har du Tesla, du har Toyota, som drivkrefter, nå skal de andre henge seg på. Men jeg hadde ikke turt å investere penger i det. Fordi at jeg tror hele teknologien og hele tankegangen et strategisk blindspor. Tror jeg. Jeg sier ikke at det ikke vil være elbiler i fremtiden, men jeg tror ikke det der hovedretningen går. Men hele resonemanget fra min side jo bare spekulativt, for jeg gjør meg liten, og så gjør jeg meg stor samtidig i form av at jeg har noen tanker om det, men jeg har ikke fasiten. Altså, jeg vet at verden skal et sted, men jeg bare analyserer sånn som det i dag, og så hadde jeg sagt at som investor så hadde jeg aldri turt å kjøpt aksjer i Tesla. Og hvis dere leser aksjeanalyser på Tesla, så ser dere at noen sier den skal rett videre opp, mens andre sier at den kommer til å gå rett i dass, for den har ikke sjans. Og jeg vet ingenting, annet enn at jeg har et resonemang. Jeg legger til grunn noe informasjon som jeg har, og som jeg vet ganske riktig, men jeg vet ikke om fremtiden. Og det bare viser. Hvis du nå hadde sittet i toppledelsen i BMW eller i Mercedes i Audi, skulle du da ha investert masse i elbiler, sånn som de faktisk gjør nå? Eller skulle du latt være? De har råd til å ta feil. Så hvis det blir som jeg sier, så overlever de allikevel. Men skulle de ha bare spart seg og ventet på at hydrogen eller andre energiformer kommer? Vær så god. Så det du sier at Tesla egentlig ikke en bilprodusent, det en batteriprodusent, så jeg har tatt feil av hele bransjen. Takk for innspillet, du sier. Mm. du stiller spørsmålstegn ved min hydrogenfokusering og sier at jeg glemmer å ta med utslippene knyttet til å lage de bilene og lage tanksystemer, forsyningssystemer på det. Det en ukjent variabel som kan ødelegge mitt regnestykke. Helt enig med deg. Absolutt. Men grunnen til at jeg tar det opp som eksempel ikke for at jeg skal stå her og forsvare mitt syn. Jeg bare tar det opp fordi at det, om 10 år så kan det hende, hvis dere husker den diskusjonen her nå, og ser tilbake til det på 10 år, om 10 år så kan du si at alle måtte jo skjønne at det skulle gå den veien. Men det ikke sikkert at den veien det kommer til å gå den veien du eller jeg tror i dag. Og derfor så tar jeg det opp som eksempel bare for å illustrere usikkerheten med enhver beslutning, fordi den handler om fremtiden. Og Mercedes skryter nå at i 2019, altså om 1,5 år, 1 år og 3 måneder, så skal de lansere en 10-12 nye bilmodeller med helelektrisk drivlinje, som har egenskaper som på Tesla og over Tesla-nivå, men da får du Mercedes i stedet for Tesla. Og de investerer masse penger i det. Og hvis vi lever oss inn i at vi sitter i toppledelsen i Mercedes, så kan du kjenne litt på den usikkerheten. Har du lyst til å forsvare i 2025 at dette var en blindgate. Det var ikke bare at vi gikk dit, men vi gikk hit. Vi gikk tilbake. Og vi tappte 50 milliarder euro på det. Har du lyst på å stå ansvarlig og forstyrre på det, liksom? Det var skivebom, så det holdt. Det bare illustrerer vanskeligheten med å ta strategisk riktige beslutninger. I en endrende teknologi og i en endrende verden. Det faktisk vanskelig. Da det bedre å sitte som direktør på et meieri oppe i Vinstra og lage gudbrandsdalsost, for det stor sjans for at det finnes noen som synes det godt om 10 år også. Akkurat som det noen som synes det godt i dag. Og de vil sannsynligvis ha en clean lik sånn som det i dag. Og da kan du gå mer ski i fritida enn om du sitter som utviklingsdirektør i Mercedes. Har jeg fremmet poenget mitt? Hindre for å komme i gang er mange. Og hvis ledelsen er overbevist om at endring, ene eller andre, må skje, så må man identifisere hindrene, og man må enten trene seg til å forsere hindrene, eller så må du trene deg på å fjerne hindre. Hvis noen av dere deltok på Totens tøffeste på lørdag, så vet dere at der var det ikke godkjent å fjerne hindre. Der måtte du lære deg å komme over hindrene eller gjennom hindrene. Mens andre ganger i virkeligheten så kan du faktisk fjerne hindre gjennom å fjerne relevansen. Et hinder du ikke klarer å forsere, det akkurat det samme som i hinderløype på Totens tøffeste. Hvis det ett du ikke kommer forbi, så stopper du, og da du out of business. Du må komme forbi alle hindre. Og derfor så, når du begynner en endringsprosess, så må du ha en realistisk oppfatning om hvilke hindre du møter på veien, og om du i stand til å forsere de hindrene. Det faktisk et bilde det også, men sånn det. Og da det sånn at man faktisk må ha en helhetlig forståelse for hva en endringsprosess innebærer, og om fordelene overveier ulempene. For når vi koker dette her ned til innerste delen av beinet, så det faktisk sånn at en endringsprosess ikke noe annet enn en investering. Og en investering, den skal lønne seg. Og det vil si at de forventede merinntektene skal overstige de forventede merkostnadene med avkastningskravet og gjerne mer enn det. Hvis det ikke sånn, så skal du ikke gjennomføre endringsprosess. Men for å gjøre det enda vanskeligere, da, så kan det hende at du står og du har 5 mulige alternativer som du må sette opp mot hverandre. Skal vi endre vei A, B, C, D, E? Så må du gjøre kalkyler og forventninger på investering og forventet avkastning på hver og en av dem. Så velger du den som gir høyest forventet avkastning, tror du. Og hvis noen tror det lett, så sier jeg gratulerer, for det ikke det helt tatt. Hvis noen tror det vanskelig, så det helt riktig, men at det umulig, det det slett ikke. Men det kjernen i forretningsvirksomhet, og det kjernen i ledelse, og det kjernen i endringsprosesser. Og så står det noe nederst der, som virker som en veldig ufarlig og enkel setning, og det det. Men innholdet I den setningen, det dynamitt. For hvis du tror at endring høy risiko, så det riktig. Men det også høy risiko å ikke endre. Hvis markedet forandrer seg, hvis verden forandrer seg, og du ikke med, så får du jo med en gang en ny merkevare. Nå, alle eksemplene dere sa I sted var merkevarebasert, men da får du en ny dimensjon på merkevaren din. Gått ut på dato. Selger mjølk fra I fjor, du. Ja, det lett. Ja, da får vi håpe at kundene liker surmjølk, da. Og at de liker å bli syke og liker å ha det fælt. Da kan du selge mjølk fra I fjor. Dårlig eksempel, men dere skjønner hva jeg mener. Og kundene og forbrukerråd og journalister bruker jo begrepet gått ut på dato hele tiden. Og hvis noen sier at ja, produktene til han Per, det gått ut på dato, det. Det ikke akkurat det beste argumentet for å få solgt det. Sant? Og det det som skjer hvis du ikke med på endringsprosesser. Og som. Og så skal jeg ta inn en dimensjon til, og det å lede kontra å kopiere. Kontra ikke gjøre noe. Det tre forhold du kan ta til endring. Hvis du leder endring, hvis du initierer endring, så det et veldig vakkert engelsk ord som vi også bruker på norsk, som heter proaktiv. Hvis du proaktiv, så det du som initierer endring. Det du som leder an I endringsprosessen, og du kan være villig til å forske, forskning og utvikling, research and development. Du kan være villig til å være en misjonær, en ambassadør for å sette I gang endringsprosesser. Hvis du kopierer, ja, men da endrer du jo da. Men da kan du kalle det for reactive. Reaktiv. Det adoptert av det norske språk og skrives med K I stedet for C som på engelsk. Ja, men det vil si at, oi, nå ble det varmt og sol ute, så nå tar jeg meg skjorta og legger meg solvei. Da tilpasser du deg, og så har du det bra den dagen. Og sånn det også I endringsprosesser. Hvis du ser at, oi, nå det noe som har kommet med noe nytt, vi kopierer det og får vår versjon, vi endrer oss. Men vi kopierer. Ikke gjøre noe, det kan du kalle ikke aktiv. Og det det samme som at du passiv. Passiv ledelse, du gjør ikke en dritt, du bare ligger der og håper at uværet går over. Og dette der tre strategiske tilnærminger du har til endring, som du på et hvert tidspunkt må finne ut av hva som bra. Har jeg sagt noe om hvilke av disse her som mest brukt I verden tidligere? Jeg har det. Jeg vet jeg har sagt det. Hvem da? Noen som uenige, eller at jeg ikke har sagt det. For det jeg har sagt, og jeg står for det. Kopieringsstrategi den mest brukte strategien I hele verden. Og da får du jo fasiten, det veldig lett å kopiere. Og det masse eksempler på at å kopiere mer lønnsomt enn å være den som leder an I utviklingen. Og nå vet jeg at vi inne I pause, men jeg kan jo fortelle deg at hvis du går til en lege og du skal ha et reseptpliktig eller reseptbelagt legemiddel, så finnes det faktisk kopier på de fleste. Og da har faktisk legen I Norge hatt plikt på seg til å tilby, vil du ha originalproduktet eller en kopi? Ja, så du trenger en sovepille, du. Vil du ha Imovane eller vil du ha kopien? Det noe for meg å ta kopien? Jeg har mye billigere. Da kan du velge. Og det illustrerer, det originalprodukter og det kopiprodukter. Da tar vi en ekte pause, 15 minutter. Ok. Ok, hva det så de vanlige feilene knyttet til endring? Jo, at man ikke har skjønt hvor alvorlig det For det åpenbarer seg ikke før på et senere tidspunkt, så der vi I dag, så har vi rett og slett ikke skjønt det. Og presset som den endringen forårsaker, den har vi ikke tatt inn over oss enda. Alliansegruppen bak endringsprosessen har ikke nok makt. Altid ved endring, så, eller ikke alltid, men oftest, så det noen som ser at endringen bør gjennomføres. Og hvis de som ser det ikke de som sitter på makta, så kan det hende at endringen ikke finner sted. Så vi tilbake til kapittel, det fire, eller det, jo det fire. Visjonen ikke klart nok formulert, og da vet vi heller ikke retningen på hvor vi skal, og derfor så forstår vi heller ikke at endringsprosess nødvendig for å nå visjonen vår. At visjonen heller ikke kommunisert I organisasjonen, det også et ganske vanlig, en vanlig feil, at ledelsen forstår visjonen, men den ikke delt med de ansatte I organisasjonen. Manglende vilje til å fjerne hindringer I veien for endringer. Ja, den viljen, det kan skyldes at det dyrt. Kan skyldes at det arbeidskrevende, det en ordentlig drittjobb, for å kalle en spa for en spa. Og at man rett og slett må gjennom ild og vann for å få til det. Mangelfull planlegging av og vilje til å skape gevinster tidlig suksess. Når du setter I gang en endringsprosess, så det noen ganger viktig for å skape entusiasme for å fortsatt få deltagelse, at du får en tidlig suksess. Hvis dere leser journalistiske evalueringer av Donald Trump eller av Emmanuel Macron, så ser dere det taktiske at det veldig viktig for dem å lykkes med en endring og få støtte for den endringen, for da styrker de det parlamentariske grunnlaget som de driver sitt presidentskap på. Bare rent taktisk. Sånn det med en endringsprosess I en bedrift også, at hvis man tidlig ser at det skaper gevinster, så vil det være lettere å få fortsatt støtte til prosessen. Så kan man bli arrogant, ta seieren på forskudd. Det vi gjør her jo åpenbart riktig, så vi ser jo det at dette her må vi vinne. Og så var det ikke sånn allikevel, og så vinner man ikke, og så blir hele endringsprosessen en fiasko. Og så kan det også hende at en endring ikke forankret I bedriftskulturen. Og bedriftskulturen normer, tradisjoner, vaner. Det kan også være strukturelle ting. Det kan være fagforeningsrelaterte ting. Det kan være syn på jobben. Det kan være syn på livet. Det kan være syn på mennesket. At man ikke respekterer det som ligger der, og at man setter I gang endringsprosesser som skaper mer problemer enn det skaper gevinster, og at man derfor ikke lykkes. Det jo ikke sånn at hvis man starter en endringsprosess og man ikke kommer I mål, at endringsprosessen var dårlig. Det I hvert fall ikke sånn at ideen nødvendigvis var dårlig. Men det var noe som stoppet den underveis, og da kom man ikke I mål. Og så kan man si at samme som dere kommer inn I en bedrift, dere nyutdannet, og så kommer dere med et forslag, til en endring, og så sier de som der, dette har vi prøvd før. Dette fungerer ikke. Vi har prøvd det før. Ja, betyr det at ideen dårlig da? Nei. Nå kan det hende at tiden moden for det. Så kan det hende at tiden ikke var moden da. Og så kan det hende de gjennomførte det på en feil måte. Så hvis du nå har tiden med deg, og du I tillegg så flink at du gjennomfører endringsprosessen på en riktig måte, så kan det føre til suksess, mens det tidligere ble fiasko, eller det ikke ble endring I det hele tatt. Så det at noen sier at man har prøvd det før, beviser ingenting. Videre om fallgruve ved endring. Så bør ledelsen skape noe positivt, skape en suksessassosiasjon opp mot endringen. Og det gjør man gjennom å tydeliggjøre hvordan endring skaper forbedring. Og da må man også være synlig på forbedring for hvem. Kanskje forbedring for alle, kanskje forbedring for noen, men man må faktisk synliggjøre hvordan endringen leder til at det oppstår positive effekter. Tydeliggjøre sammenhengen mellom årsak og virkning. Det vet dere fra før, at jeg frustrert over vi mennesker, oss mennesker som så intelligente som vi vi så oppegående, vi har så kontroll på alt, og så vet vi ikke forskjell på årsak og virkning. Og det har jeg eksemplifisert mange ganger tidligere, så jeg skal ikke gjøre det nå. Men det skremmende hvordan folk som går rundt og tror dem smarte, ikke forstår forskjell på årsak og virkning. Produsere suksesser, koblet til endring. Ja, det litt det samme som jeg har sagt før. Skape tro på prosessen. Ja, for hvis ikke, så har du de som åpent står opp imot, og så har du de som undergraver. Og hvis du har noen som undergraver, og som burde ha vært med, så vil endringsprosessen miste momentum, den vil bli mindre. Akkurat det samme som hvis du på en tautrekkekonkurranse på Sankthansaften, og du står der, og så har du to på siden av de som later som de drar, men de drar ikke, da sjansen for å vinne så utrolig mye mindre. Akkurat det samme skjer i en endringsprosess hvis du ikke har den støtten som du bør ha. Forankre den nye virkeligheten blant bedriftens ansatte, ja. Skape en innlevelse i hvordan det blir etter endring, og at den blir positiv. Skape kontinuitet mellom det som var og det som kommer. Det veldig viktig, for hvis en endringsprosess fører til at man mister sin identitet, så kan endringsprosessen være kjempefarlig. Og så kan jeg også koble tilbake til de tre eksemplene som blir gitt i sted, med forankret i merkevare og merkevareledelse. Det også veldig viktig at bedriften i framtiden gjenspeiler det merkevaren står for. Og på samme måte som merkevare, så det samme argumenter som gjelder for identitet, at den stabil og ivaretas over tid. Suksess aldri garantert, men man kan øke sannsynligheten for å lykkes gjennom å gjøre det riktig. Gjennom å være dyktig på ledelse, gjennom å være dyktig på endringsprosesser, så kan du øke sannsynligheten for å lykkes. Ok? Hvordan gjør man så det? Hvordan øker man sannsynligheten? Det som står øverst, det har vi hatt en del fokus på tidligere, at det mange ganger et stort interessegap mellom bedriften og enkeltpersoner som jobber der, eller som kunder der, eller som har en eller annen relasjon til bedriften. Og hvis du klarer å redusere, eller helst fjerne gapet mellom hva som bra for bedriften, og hva som bra for den enkelte person, hvis du klarer å redusere det, så øker du sannsynligheten for aktiv medvirkning til endring. Og det kanskje ikke så vanskelig å forstå, for vi mennesker, vi faktisk ganske egoistiske. Og sånn vi. Og så det grader av det, og så kan du si at det negativt. Ja, men det også en overlevelsesdrift i oss, at vi må være litt egoistiske for å overleve. Og jeg tror at du som leder, eller du som leder for en endringsprosess, må respektere den underliggende psykologien, at for å få 100% oppslutning, eller så stor oppslutning som mulig, så må du respektere og legge til rette for at endringsprosessen bra for alle som deltar. Og hvis den ikke bra, minimere de negative effektene. De som tror de vil tape, de vil motarbeide. Det få som så store at de ikke motarbeider noe de tror de taper på. Aktører som på en annen side tror de vil vinne, vil som regel kjempe aktivt for den. Da gjenstår bare at endringen faktisk viser seg være riktig for bedriften, og dermed også for enkelt individet. Så har vi et faglig uttrykk som fanger opp den diskusjonen der. Det heter målkoordinering. Og det går det å få til ved lønnssystemer, belønningssystemer, motivasjonssystemer, organisatoriske strukturer, hvor man skaper en struktur, hvor det som bra for den ene, bra for den andre. Men det ikke lett. Du må tenke på det, du må aktivt legge forholdene til rette for at det skal bli sånn, for at det skal bli sånn. Det blir ikke sånn ved tilfeldighet. Og så gir boka oss faktisk en hel del verktøy, virkemidler, for å lykkes. Det første å utvikle en felles virkelighetsforståelse. At man har et felles syn, og at det synet forhåpentligvis forankret i fakta og en realistisk tilnærming til virkeligheten. Har du fått til det, så har du skapt et godt grunnlag. 2. Sette klare mål med en bestemt tidsramme. Ja, at ikke endringsprosessen noe udefinert som bare fører oss til et nytt sted uten mål og mening. Men vi må definere målet, hva det vi ønsker å oppnå, og innen hvilken tid. Og hvis du da involverer medarbeiderne, så det veldig ofte en fordel at ikke det blir en prosess som ledelsen trær ned over hodet på medarbeiderne, men at medarbeiderne deltar i endringsprosessen. Og så kan du si, ja, men de må gjøre jobben sin. Du kan ikke ta folk ut av jobben for å drive endringsprosess. Nei, men da må omfanget og måten det skjer på være sånn at man fremdeles får gjort jobben sin. Forankring og engasjement hos toppledelsen, ja, endringsprosesser må være forankret i toppledelsen. Konsulentselskapet McKinsey for eksempel, de har som sitt hovedprinsipp at de tar aldri på seg et oppdrag i en virksomhet hvis ikke styret og toppledelsen for at de gjør det, og at de ubetinget for den prosessen de skal kjøre. Det et grunnprinsipp. Da takker McKinsey heller nei til oppdraget, hvis ikke det sånn. Topplederforankring, styreforankring viktig, nødvendig for en endringsprosess. Jobbe med mange små forbedringer, ja. Det ikke alltid at man kan endre hele verden på en gang. Det kan hende at man bare må få små forbedringer som går i riktig retning. Det kalles å ha en realistisk tilnærming til ting. Skape tidlige og synlige suksesser, det har vi snakket om. 7. Ha en eksperimenterende holdning til hele endringsprosessen. Ja, man må ha et åpent sinn. Man kan ikke være fastlåst i forkant på hvordan endringsprosessen skal skje. Man må faktisk ha en åpen holdning, og som her kalles en eksperimenterende oppfatning. At man tillater ting å bli til underveis. Veien blir til mens man går. Utvikle en kultur som støtter endring. At endring ikke farlig, men at endring faktisk kan være positivt. For meg, for deg, for oss alle. Og så må vi kontinuerlig evaluere endringsprosessen for å lære av det. Det må man gjøre løpende underveis og i etterkant. Og så, for de av dere som følger med i nyheter, så har dere for eksempel sett at Arbeiderpartiet, som da ikke gjorde det så alt for godt i siste valget, nå har kjørt en evalueringsprosess for å lære. Og hvis dere leser hva Trygve Hegnar skriver om det, så skriver han at de har ikke lært en dritt. Til tross for at de spør 50 000 medlemmer og forsvarer 9345, så har de fremdeles ikke lært noen ting, for de vil ikke lære, skriver han. Men det hans personlige syn, men det bare viser hvor vanskelig det å lære av en endringsprosess. Og så står det til sist noe som definitivt kan misforstås, for hvis dette her blir en syklubb, så ikke det meningen med kommunikasjon. Kommunikasjonen skal være meningsfull, den skal være god, den skal være målrettet, den skal være riktig, den skal være motiverende, den skal være alt som positivt, ikke alt som negativt, men man må kommunisere og kommunisere og kommunisere for at endringsprosessen skal bli vellykket. Men hvis du bare kommuniserer, så får du ikke jobba. Så det sier seg selv at det ikke det som meningen, men det viktig å være på. Og så avsluttes boken med ikke de 10 bud, men de 8 bud. Og det ikke nødvendigvis noe eksakt vitenskap, men det ganske mye klokskap I det likevel. Du skal ikke gjøre skade på din klient. Når jeg jobbet I SAS, så hadde vi det som endringsregel nummer 1. Hvis vi skal rasjonalisere, hvis vi skal effektivisere, hvis vi skal kutte kostnader, så skal kunden ikke merke det. Vi skal aldri gjennomføre en forandring som oppleves negativt av kunden. Kun forandringer som oppleves positive på kunden. Hvis du klarer det, så det en god styringsmekanisme. Du skal arbeide utifra det som finnes fra før. Ja, du skal ikke reoppfinne virkeligheten. Du skal være realistisk, og du skal gå videre fra der du står. Og det støttes, punkt 2 her, støttes I verktøy som dere har lært, SWOT-analyse, BCG-analyse, og så har jeg nevnt 2 som dere kommer til å lære senere, internanalysen VRIO og eksternanalysen PESTEL. Alle sammen tar utgangspunkt I hvor vi, og hva kjennetegner situasjonen der vi står nå. Så der har du 4 modeller som faktisk analyse av virkeligheten, ikke vri dere unna virkeligheten, stå der dere står, vær realistiske på det. Du må sikre deg at de med makt støtter prosessen. Ja, det ganske viktig det. Og det jo grunnen til at radikale politiske bevegelser sjelden får stor støtte, fordi at de utfordrer det etablerte. Sånn det I bedrifter også. Det noen som sitter med makta. Og hvis du skal gjennomføre endringsprosesser, så bør du holde deg inne med de som har makt, for det øker sannsynligheten for å lykkes. Du skal lindre smerte når det mulig, ja. Endring skaper smerte. Og for noen, og da det viktig å se helhetlig på det, og det kan være at noen får endret jobben, det kan hende at noen må flytte, det kan hende at noen blir sagt opp, og da det veldig ordentlig å vise litt menneskelighet faktisk oppi det. Du skal ikke reparere det som ikke gått I stykker. Ja, hvorfor skal du endre noe som fungerer? Vent til noe går I stykker da, før du reparerer det. Du skal være godt utstyrt med virkemidler for endring. Ja, du skal være god på det, og du skal ha mye midler, du skal ha mye penger, du skal ha mye kunnskap, og du skal ha en solid plattform på hvorfor du skal endre for å endre. Del ansvar med de som direkte involvert I prosessen eller den tilhørende arbeidssituasjonen. Ja, endring ikke en enmannsjobb, en kvinnes jobb. Det en teamarbeid. I den grad vi snakker om en bedrift med mer enn 2 ansatte. Ikke ta liv av deg for en god sak. Et enkelt bilde på det, hentet fra trafikken. Hvis du ser det kommer en bil I alt for stor fart til at den kan stoppe, og du skal over en fotgjengerovergang, så det ikke nok å ha rett. Det smart å vente, for det hjelper ikke å ha rett hvis du blir kjørt ihjel. Og sånn det I næringslivet og på endringsprosesser. Det ikke nok å ha rett. Det ikke nok å, på en måte sånn, hvis at det ikke fører til noe fornuftig. Og hvis du merker at det du står for, det riktig, du 100% overbevist, du har all støtte I hele verden, fra fakta og fra eksperter og alt som Men hvis det tar liv av deg, så det kanskje like greit å ikke kjøre den saken. Velg en annen sak. Og da vi tilbake til noe rart, fordi noen ganger så kan du være en veldig god ansatt, og så kan du bli sett på som å være en dårlig ansatt, for du kan bli sett på som å være illoyal, når du egentlig den mest lojale som bedriften har. For du den eneste som ærlig, du den eneste som har stamina til å stå opp for det du gjør, allikevel så kan du bli sett på som en fiende. Og dette her fanges opp av noen av våre store nasjonalforfattere. En samfunnsfiende for eksempel. Som ikke en samfunnsfiende, men han tror det etablerte. Ikke sant? Men samfunnet hadde blitt et mye bedre sted hvis man hadde respektert og forstått hva vedkommende sa. Sånn det med en ansatt I bedrift også. Men vedkommende mener noe som ikke I tråd med hva konsensus eller makta sier, og da blir han sett på som illoyal eller til og med en forræder. Og så det ikke noe annet enn den beste ansatte I hele bedriften, og så får han sparken, blir tatt liv av, blir straffet, hva som helst. Life's a bitch and then you die. Et uttrykk. Men det faktisk sånn. Og jeg helt sikker på, dere behøver ikke å rekke opp hånda på det, men jeg helt sikker på at det noen her I salen som har kjent på dette der, at dere gjør alt dere kan, dere ærlige, dere tør å stå for noe nytt, dere tør å stå frem, og så slår det bare midt opp I ansiktet deres, fordi at det strider imot det etablerte. Skjer dessverre hele tiden. Og da, folkens, har vi kommet til 9. oktober 2017 klokka 13.37, og da vi gjennom her. Og da jeg spent på hva du føler nå. Føler du en tomhet? Det liksom, jeg bedre nå enn jeg var når jeg begynte på side 1? Har jeg lært noe? Har det vært en reise? Har det vært en opplevelse? Skal vi skrive en reiseskildring? Har det gitt meg noe som jeg kan bruke til å bli et bedre menneske? Har det gitt meg noe som jeg kan bruke til å bli en bedre ansatt? Til å bli en gründer, initiativtager? Har det gitt meg noe verktøy? Har det gitt meg noen refleksjoner som kan være bra for verden eller for meg? Det har dere lov til å stille spørsmålstegn for nå har dere faktisk investert sammen med meg. Bare her I forelesning så har dere investert 12 ganger, det 24 timer, pluss øvelsestimer, og vi skal fortsette med øvelsestimer. Så dere har investert 32-34 timer på det, pluss det dere har studert og grublet selv. Og da bør man faktisk ha fått noe ut av det. Og så tror jeg mange av dere kommer til å få mer ut av det når dere tar opp igjen boka og begynner å forberede eksamen. Og så tror jeg mange av dere kommer til å få enda mer ut av det når dere begynner å jobbe med det senere. Og bruker boka som et oppslagsverk. For selv om boka ganske enkel, så den ganske god, og jeg har ganske mye fungerende livsvisdom I seg. Skal vi få et par refleksjoner fra salen om hvor vi I dag, kontra hvor vi var for 35 timer siden? Tåler alt. Føles det meningsløst, eller føles det... Som at det har vært nyttig. Et lite nikk der. Nyttig. Tusen takk. Du tør å stå frem, du. Du den eneste som har nikket og smilt I hele forsamlingen her nå. Nå kom det en til på banen, gitt. To jenter. Det noen av gutta som synes det har vært nyttig? Ja? Nei. Vi kunne alt fra før, vi. Jeg litt tøffe, vi vet. Neida. Men det var bare noen spørsmål til refleksjon, egentlig. Men jeg har lyst på å vise et par sentrale modeller fra boka. Nå får dere de I et annet format, men her for eksempel så har vi... Ledelsesmatrisen, den hadde vi oppe faktisk torsdag forrige uke. Og det faktisk et sånn overordnet verktøy hentet fra boka, som den heter Ledelsesmatrisen, det bildet der, og dere har den et par steder I boka, hvor der oppe så har du hele strategiprosessen med diagnose, målsetting, gapanalyse, virkemidler og mening. Og så har dere alle nivåene av ledelse nedover. Og alle koblinger mellom de to faktisk nyttige, mulige grep du kan gjøre som leder for å endre, eller for å forstå, eller for å gjøre riktig beslutninger. Den ganske sentral. Den veldig sentral. Og her da har dere sånne der eksamensspørsmål, som kan være på et sånn overordnet nivå, redegjør for ledelsesmatrisen. Og da skal dere redegjøre for begge dimensjonene I den. Og da kan dere egentlig skrive om hele boka, men det har dere ikke tid til på 3 timer, men da på et sånt spørsmål så det veldig sånn å se de store sammenhengene. Skal jeg ta fram et annet eksempel på en modell som ganske sentral I forhold til skal vi få fram den etter hvert? Her har dere en misjon og visjonmodell hentet fra kapittel 4 og hvor fokus på ulike interessenter. Denne her hadde vi jo I øvelsesteamet på fredag også. Men her har dere kundetilfredshet, eiertilfredshet og medarbeidertilfredshet. Og det jeg håper dere ser nå at en av vanskelighetene med å utøve ledelse og en av vanskelighetene med å lykkes med å drive en lønnsom virksomhet å gjøre det på en måte sånn at de ulike interessentene blir tilfredse. Og da det ikke alltid sånn at det som bra for medarbeideren bra for kunden. Eller det som bra for eieren bra for medarbeideren. Det faktisk en, ikke en delingsøkonomi, for det kan misforstås, men det faktisk en gi og ta prosess, hvor man ikke alltid står på samme side. Og det å forstå det underliggende spillet, at man faktisk har interessemotsetninger, og at man lærer seg til å håndtere det, det et viktig suksesskriterie for utøvelse av ledelse. Og så ser dere også der de to boksene intern effektivitet og læringseffektivitet, som ligger til grunn for tilfredshet for ulike interessegrupper. For de av dere som var på øvelsesteamet på fredag, så ringer det nok mange bjeller. Dette der en sentral modell. Så før jeg gir meg fredag, så har jeg lyst på å vise en modell til og bare kommentere den. Og det den overordnede ledelsesmodellen, som så vidt jeg husker også står I kapittel 10, men den står også I kapittel 3 I bokens innledende del. Og denne modellen her, den viser så effektivt som det går an, egentlig helheten I ledelsespensummet I boka til Berg. Hvis vi starter I den store boksen øverst midt I, så det et samspill mellom å lære, tenke og handle. Det en kontinuerlig prosess hvor de ulike sansene og de ulike emnene vi har brukes I harmoni. Og I harmoni på en sånn måte at man utvikler seg selv. Da oppstår det en indre belønning I form av at du utvikler deg som menneske. Så gir det en yttre belønning I form av at resultatene du oppnår blir bedre. Og da skal jeg si noe som kanskje overrasker dere, men ikke lenger. Det at resultater ikke bare penger. Resultater kan også være jobbglede hos deg eller dine medarbeidere. Resultatet kan, yttre belønning kan også være gleden over å få til det du driver med. Altså en ren mestringsfølelse. Nei, hvor det moro å gå på jobben når vi får til det vi driver med? Kontra at vi ikke får til det vi driver med. Ja, men vi tjener ikke så mye penger på det. Nei, men allikevel da. Ikke sant? Det ikke bare økonomi. Men mange ganger så penger et mål på at det du driver med meningsfullt, og at den yttre belønningen derfor også målt I penger. Men da ser dere at det et samspill mellom indre belønning, som igjen da tenke, lære, handle, og yttre belønning, penger eller andre variabler. Og så har dere ledelsespedagogikk. Den boksen der, den kan dere også merke dere, den boksen til venstre. Hva ledelsespedagogikk? Det har det vært eksamensspørsmål på før. Kanskje det blir det igjen. I know nothing. Men det kan bli det. Det lytte, observasjon, innsikt, selvrefleksjon, prøve og feile tilbakemelding. Det kaller boka for ledelsespedagogikk. Og det sånn som du skal fange opp når du sitter og forbereder til eksamen. Da skal du lese den modellen her så nøye at hvis du får et spørsmål om hva ledelsespedagogikk og redegjør for det i et eller annet perspektiv, så skal du vite at det boksen ut til venstre. Tilsvarende ledelseslogikk, hva det? Jo, det fire logikker som vi lærte i kapittel 2. Kunnskap, følelser, holdning og læring. Og så kan det hende jeg spør dere, ja, men en ting at du kan de fire, men hvordan de i forhold til hverandre? Hvordan påvirker logikkene hverandre? Kan du redegjøre for det? Har du noen meninger om det? Og så kan du si, ja, men du kan ikke stille deg sånn spørsmål, for det ikke fasitsvar på det. Nei, det riktig. Men jeg kan evaluere deg utifra kvaliteten på refleksjonene dine. Det går an. Så dette her ikke matematikk, dette her bedrifts- og forretningssystemer, det to helt forskjellige ting. Og så har du lederrollen under, som i for seg strukturen på store deler av boken. Så hvis noen modell av noen oppsummerer pensumet her, så det den modellen der. Kunne ha vist mange andre også, men det var en sånn kort flashback og en kort refleksjon for å sette dette pensumet her inn i noe. Vær så god. Ja, det lite spørsmål som sånn, det riktig at påstand? Fordi at det i et fag hvor det ikke noe fasit, så blir det mer i retning av redegjør for. Men det kan også være direkte kunnskapsrelaterte spørsmål, at du skal tegne en modell for eksempel. Men det litt vurder, sammenlign, redegjør der på det. Men dette der der, derfor så har jeg lagt ut tidligere eksamensoppgaver, så de ligger allerede i Blackboard-rommet, og dere skal få flere, og vi skal bruke tid i november på, vi skal ha noen samlinger med oppgaveløsning i plenum. Da skal dere få være skikkelig aktive. Nå, når vi ferdig med den biten her, så neste som skjer, nå har vi ikke mer samlinger denne uka her. Da kan dere bruke den tiden til å skrive oppgave. Det forresten noen som har ledig plass på gruppa si? Har det skjedd noe i løpet av to timer? Og du som så flink, du en kjemperessurs, vi alle vet jo det. Og så det ikke plass på en eneste gruppe. Det synes jeg kjipt, men det ikke sikkert det kjipt, for hvis det fem på hver gruppe, så det fullt. Men da kan du og jeg prate etter forelesningen, så finner vi ut en vinkling på det. Men da skal vi nå, når vi møtes neste mandag, så går vi i gang med etikkdelen av faget. Og der kommer jeg til å legge ut fire presentasjoner om fire ulike former eller perspektiver på etikk og moral. Det ikke noe pensum i det utenom det som blir lagt ut, men jeg kommer til å informere hvilken bok det hentet ifra. Og så kan de av dere som vil ha den som fordypning kjøpe den boka. Men det faktisk sjanse for at det også kommer etikkspørsmål til eksamen, fordi at hvis jeg lager spørsmål hentet fra de presentasjonene, så det tilgjengelig materiale som definert som pensum, og da skal dere kunne det. Og det som målet med den etikkbiten, det kommer til å bli endret senere, så fra 2018 eller 2019 så kommer det til å bli et eget X-fil, X-fag, Men da kommer det til å bli et eget femvektalsfag sannsynligvis på skolen her, som tar for seg etikk og moral og filosofi og hele pakka, mens nå ligger det i det faget her. Og jeg tror dere kommer til å få litt aha-opplevelser, at hva som etisk og hva som moralsk, det ikke noe enkelt, og det helt avhengig av perspektivet du legger til grunn for å gjøre den evalueringen. Og det skal vi bruke to timer ganger fire, åtte timer på, og når vi ferdig med det, så skal vi bruke litt tid på obligatorisk, og kanskje en presentasjon eller tre, hvis noen grupper har lyst på det. Og så skal vi begynne å forberede eksamen. Så avslutter vi sånn cirka midt i november, i henhold til fremdriftsplanen. Det noen andre spørsmål eller tanker? Nei. Da blir det neste uke, så blir det full fart, mandag, torsdag, øvelsestime, fredag. Men da ønsker jeg dere en fortsatt god uke. Ja.